Kā labāk dzīvot?
Esiet sveicināti! Runājot par dāvanām, un dažas dāvanas ir iespaidīgas, izrādās, ka brīvības statuja Ņujorkā ir pati lielākā Ziemassvētku dāvana pasaulē. Nu, ja jūs esat skatījušies izmērus 93 metru augstu un svar 225 tonnas, 1886. gada Ziemassvētku dienā Francija to uzdāvināja Amerikas Savienotajām valstīm, pieminot Francijas un ASV aliansi Amerikas revolūcijas laikā. Nu, dāvana patiesi ir iespaidīga. Vēl arī domājot par to, kādas ir asociācijas saistībā ar svētkiem, un šoreiz mēs arī vairāk runāsim tieši par Ziemassvētkiem, izrādās, tur ir nevis tikai divas krāsas, kuras mēs parasti atceramies, bet ir trīs – sarkans, zelts un zaļš. Zaļais jau visens ir dzīvības un atzimšanas simbols, to mēs tā paši atkal laikam esam sapratuši. Sarkans simbolizē Kristus asinis, savukārt zelts ir gaismas un bagātības simbols. Nu, tas droši vien par tādu pēdējo laiku izpratni varētu teikt, pēdējā laika izpratni par to, kā tad tās krāsas varētu tikt izmantotas. Un vēl arī ir tā, ka Ziemassvētku svin lielākajā pasaules daļā vairāk kā 160 valstis, un tiešām jāsaka tā, ka ir arī valstis, kur īsti tas nav, nu, tā ierakstījies tādās senākās tradīcijās, bet tomēr cilvēki piedalās ar Ziemassvētkiem saistītos dažādos pasākumos, un kaut gan tie nav oficiāli svētki attiecīgajā valstī, tomēr tie tiek svinēti. Nu, lūk, šodien mēs vairāk runāsim par Ziemassvētkiem, par Ziemassvētku gaidīšanu, par svētkiem vispār, un arī par to, kā tad, nu, ar šo visu tikt galā, jo reizēm tieši šī frāze tikt galā tur ļoti iedaras, jo tur ir dāvanas, tur ir pats svinēšana, tur ir tur ir arī apģērbs un ļoti daudz citas lietas, un, protams, arī emocijas. Mēģināsim šodien par to runāt vairāk. Ar jums pašlaik studijā ir Kristiāna Lapiņa, pie skaņpultes Rita Karnača, un man ir arī divas viešņas. Un uzreiz iepazīstināšu, šoreiz studijā ir vizuālā tēla eksperta Gita Šilder. Sveicināti!
Labrīt!
Un vēl esam aicinājuši sarunā arī piedalīties sociālā antropoloģija, Latvijas Universitātes asociēto profesoru, ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātē un arī antropoloģijas studiju nodaļas vadītāju Aivita Putniņu.
Labrīt!
Nu, lūk, es gribētu vispirms uzrunāt tieši Aivita Putniņu un jautāt, nu, kā vispār ir ar svētkiem, jo svētki nāk, un tiešām arī no rīta dodoties uz radio, es izjūtu ļoti svētku, nu, to klātbūtni, un šajā gadījumā tas bija vairāk par tādiem rotājumiem, pilsēta liekas tāda ļoti atdzīvojusies, un var jau būt arī, ka cilvēkos tas atspoguļojas. Tad ko mums nozīmē svētki, un ko vispār nozīmē svētki arī no sociāla antropoloģiskā skatījuma?
Svētki ir zinām, visās kultūrās, un ja mēs skatāmies tādā, nu, tādā diezgan augsta pietuvinājuma, tad svētki mums palīdz sadalīt laiku mazākās vienībās, lai mēs varētu ar laikam iedot, zinām, jēgu, un svētki arī veido cilvēku kopību. Proti, ka tas ir kaut kas tāds, nu, kas iedibina mūsu normas, attiecības, un nevis, nu, tādā formālā nozīmē, bet ar svētkiem mēs to piedzīvojam un saistam to ar to realitāti. Un tāpēc tā ir tāda, nu, tieši nepastarpināta pieredze, kā mēs izdzīvojam attiecības, bet arī, zināmas, nu, tādas sabiedrības nostājas un ideoloģijas, mēs varam teikt, un tie mums arī dod tādu, nu, zināmu prieku un jēgu dzīvē.
Jā, bet tas skaitlis, ko es minēju, es atradu šos datus 160 valsts pasaulē, un tiešām tas ir ļoti iespaidīgs skaitlis, milzīgs cilvēku skaits, tātad acīm redzot, nu, gandrīz vai lielākā daļa, svin Ziemassvētkus tieši. Kāpēc Ziemassvētki ir kļuvuši tik ļoti populāri? Ar ko tas ir saistīts? Vai tas ir ar šo, nu, ar reliģiju, ar kristietību, ar varbūt vēl kādu citu aspektu?
Kristus piedzimšana ir pieskaņota ziemas salgriežiem. Un īpaši mēs skatāmies uz tām vietām, kur šos ziemas salgriežus var, nu, diezgan manāms sajust mūsu laika joslā, piemēram. Un, nu, tie svētki ir vienmēr svinēti, pat varbūt neskatoties uz vēl kristīgo kontekstu. Un ir, protams, atkal valstis, kurās šis, nu, dienas nakts ritums ir daudz vienmērīgāks. Bet šī tradīcija, nu, kā arī kristīgie svētki ir izplatījušies, nu, tie ir piesaistīti, nu, tiem iepriekšējiem pagāniskajiem svētkiem, kas vairāk ir saistīti ar dabas ritu, nu, tāpat ar kā Pasha, Lieldienas, nu, tur visur ir apakšā vai, nu, mēnesis vai saules kalendārs, kas ir pildījis iepriekš tādas pašas funkcijas, bet, nu, to svētku jēga un nozīme un saturs mainās.
Jā, nu tā ir, te ir arī dati par to, ka jau senajā Ēģiptē un Romā ziemas saulgriežu laikā mājas tika izrotāts ar mūžzaļiem zariem, un tad tur tā cerība bija aizbēdīt ļaunos garus un atgādināt arī iemītniekiem par pavasara tuvošanos, un tiešām ļoti, ļoti senas saknes arī pašai Ziemassvētku eglītē, ko mēs tagad tik ļoti tā mēģinām varbūt arī pieradināt paši, un varbūt arī cits skaidrojums mums ir šobrīd, tiešām tās ir ļoti, ļoti senas tradīcijas, kas ir laikam jau dzimušas kopā ar cilvēci. Vai tā mēs varētu teikt, ka svētki ir nepieciešami mums jau, nu, tiešām kā cilvēkiem, kā kopienai, ka bez tā mēs neiztiktu, ja nebūtu šie droši vien būtu citi?
Nu, cilvēkiem ir raksturīgi veidot kultūru, un svētki ir, nu, tāds kultūras pamats, nu, viena no tauduma sastāvdaļām. Un tādā vai citādā veidā mēs laiku sadalām, kaut vai mēs skatāmies tādā ikdienas griezumā, nu, mums arī ir katru dienu, mēs jau sagādājam, nu, kaut kādu mazos svētkus vai gandarījums, citam tur ir rīta kafija, nu, tas rituāls, citam atkal ir kaut kādas, varbūt, lietas pirms gulētiešanas, kā mēs sev apbalvojam, un tādā veidā, nu, mēs izdzīvojam laiku, un, jo laiks jau arī ir kultūras kategorija.
Tā gan. Jā, nu arī klausītājs, es gribu aicināt iesaistīties raidījumā, sūtiet savas atziņas un tādas varbūt, nu, mēģiniet aprakstīt savas izjūtas saistībā tieši varbūt šoreiz ar Ziemassvētkiem vairāk un atgādināšu arī par WhatsApp numuru 25660440 25660440 un stāstiet par to, kā jūs piedzīvojat svētkus, ko tas jums nozīmē un arī varbūt ir kādas, nu, tādas reizēm tādas repliks un domas par to, ka, nu, nav viss tik labi. Kas varētu būt sakāms arī par šo tieši Ziemassvētku komercializācijas pusi, jo liekas, ka, nu, tur gan ir, nu, tad tās dzirnavas tagad maļ un tiešām, nu, daudz kas notiek. Ko jūs par to domājat? Un es vispirms gribētu jautāt Aivitai Putniņai un tad arī otrai viešņai lūkšu iesaistīties. Kā tas jums izskatās?
Nu, mēs dzīvojam tirgus ekonomikā un proti, ka, nu, tad šī iekārta un arī, nu, tā kultūra vide, ko šie tirgus apmaiņas mehānismi mums rāda, nu tie arī rāda šos te svētkus, ko mēs saucam par komercializētiem. Un ārkārtīgi interesanti, ka, nu, cilvēki ļoti labprāt piedalās un to izmanto, un no otras puses tas tā kā morāli nešķiet gluži pareizi. Un tā kā tur ir kaut kāda, nu, tāda zinām pieskaņa, un tad tur ir tas paradoks, ka mēs tā kā gluži apmierināt neesam, bet lielveikali parasti šajā pirmsvētku periodā ir pilna cilvēkiem. Un nav jau ar noslēpums, ka tad pārdošanas apjoma palielinās, un tad ir iespējams tirgotājiem arī varbūt, nu, kaut kā līdzsvarot tā visa gada peļņu un pavilkt apakšā un cilvēki atkal tērē, kas ir laba ekonomika, bet, nu, tā ir viena, nu, tāda loģika, nu, ko mēs nevaram teikt, nu, tad labi vai slikti, bet, nu, vienkārši mēs tā darām. Un arī, nu, tādās sadzīves tradīcijās tas pāriet, nu, tās ir, nu, diskusijas, vai mēs dāvanas tur nopērkam, ļoti bieži kolektīvos izglītības iestādēs, nu, tas tā dāvanu apmaiņa tad tiek veicināta, un kur tās dāvanas cilvēki vairs neveido paši, bet pērk, jo, nu, tas ir, nu, līdzīgi kā mēs vairs neražojam pašu pārtiku mājās lielākoties un neaužam sev drēbes un mēs tās iegūstam veikalā, bet ir tāda sajūta, nu, ka kaut kas tur īsti tīrs vienlaicīgi arī nav.
Kaut kas tur īsti tīrs nav, nu ko teiks Gita otra viešņa, kā tad tur ir?
Nu, man liekas, ka te tāds liels tās patiesībā par tradīcijām, par ģimeni un vispār kā uztver visu šo te komerciju, jo nu, mēs jau ļoti daudzus gadus ar dāvanām neaizraujamies ģimenē, tur tiek apdāvināti varbūt minimāli bērni, un neskatāmies uz Ziemassvētkiem kā uz tādu dāvanu laiku noteikti. Nē. Es domāju, tas ir katrā cilvēka ziņā, kā tu šos svētkus patērē, skaidrs. Bet es piekrītu Aivitai, ka tie veikali ir vienkārši pārbāsti šajā laikā, un skaidrs, ka, nu, cilvēki varbūt arī, nu, grib pateikties ar tām dāvanām, nu, tur es ar kaut kā daļai piekrītu, ka tas nav tikai tāds, nu, varbūt, nu, teiksim, tā naudas jautājums, cilvēki tiešām grib pateikties, nu, par to, kas varbūt ir pa gadu sadarīts un kādas ir tās sajūtas, bet, nu, ja es skatos no tāda sava skatu punkta no darba puses, tad, protams, kā sievietes arī šajā laikā, nu, tuvojās balles, pasākumi, viņas grib pucēties, viņas arī kaut kādā ziņā pasakās sev par iepriekšējo gadu, kas ir sadarīts vai kas nav sadarīts. Nu, jā, viņš droši vien patērē vairāk, nopērkot jaunu kleitu vai, nu, nezinu, kurpes, kā nu kura. Nu, tam, man liekas, tās cilvēka sajūtas vairāk, kā viņam liekas. Viņš, nu, teiksim tā, varbūt tiešām jūtās pelnījis sev palutināt vai palutināt savu vīru, bērns vai draugu. Nu, nezinu, man liekas, ka arī nav nekas slikts, ja mēs uz, varbūt, teiksim tā, uz šo svētku rēķinu arī patērējamies vairāk, jo ir gada nogale. Un tas tur daudz ir sadarīts mums aiz muguras.
Mēs tā mēģinām attaisnot, ja to dāvanu pirkšanas brīdi, un tad mēģinām sacīt, nu jā, šis man par to, kas te tāds labs cilvēks bija visu gadu. Nu, līdzīgi kā Ziemassvētku vecītis, jā, reizēm arī tā. Jā,
bet es gribu vēl vienu citu lietu pateikt, proti, ka katri svētki atšķirās pēc tā sava ritma, ka mēs darām kaut kādas lietas, ko mēs nedaram ikdienā. Un tad katram svētkiem ir raksturīgi nu, kaut kāda veida darbības, simbolu izmantošana. Un tā dāvanu došana jau ir ienākusi salīdzinoši nesen, un to apmaiņi krietni veicinājusi, un tāpat patēriņa kultūra. Un, bet tā dāvanu došana mums ļauj iedot nu, tādu kā nozīmi un struktūru šiem te svētkiem. Nu, līdzīgi kā lielveikali mums piedāvā tādu struktūrētu atpūtu, un ir daudz cilvēku, kas atpūšās lielveikalos, viņi nevienmēr iet pirkt, bet viņi kādreiz vienkārši skatās skatlogus vai varbūt kaut ko piemērā un, vai pavada laiku tur ar draugiem vai tuviniekiem. Un tā dāvanu došana tāpēc nevienmēr būs saistīta ar, nu, bet kas ir katram tā svētku kārtība un tās darbības, nu, tur atkal ir joprojām vērojama, nu, diezgan liela dažādība arī pat tādā, nu, patēriņu pārvaldītā sabiedrībā.
Jā, nu, mēģināsim pievērsties arī pēc tādiem ļoti lietišķiem aspektiem arī tas, ko Gita jau ir ierosinājusi, ir tā virzīties uz to, nu, kā, piemēram, piedzīvot svētkus un varbūt arī par tādām ļoti konkrētām lietām mēs varam runāt, nu, kā kaut vai veidot to vidi vai kā radīt to izjūtu sevī un sajūtu, kas ir saistīta varbūt ar šiem svētkiem. Bet ir tāds jautājums arī no klausītājiem, nu, ļoti nopietna lieta ir aktualizēta, ko darīt, ja nepatīk svinēt svētkus un arī dzimšanas dienas, nē. Nu, man ir hipotēze, ka tas varētu būt saistīts ar to, ka varbūt ir tāda nevisai laba pieredze par to, vai varbūt ir arī kas tāds, kas iespējams ir to noteicis, ja šīs izjūtas, bet, nu, kas vēl tas varētu būt, kā jums liekas?
Es tad ļoti labi to saprotu, man arī tā ir, bet tā kā man ir ģimene, man ir kolēģi un bērni ir gājuši cāri izglītības sistēmai, nu, es esmu sapratusi, ka tas, nu, tā ir tāda nepieciešamība, ja es gribu dzīvot ar citiem cilvēkiem kopā, man ir jāpiedalās. Jā, nu, mēs saliekam kaut kādas šīs te prioritātes un paņemam nu, to, kas mums ir svarīgi un pieņemami, nu, no tā visa mēs varam izveidot kaut cik pieņemam pieredzi, bet man pašai tie svētki nu, vairāk asociējās, nu, tie svētki tiešām tad ir, vau, bet tā gatavošanās man ļoti gribas, lai tā būtu nu, tāda klusa. Un jā, man ir 4 bērni bijuši, un ka tev pa 4 dažādiem Ziemassvētkiem skolās, un tur visiem jāatrod ir kaut kāda apmaiņas mantiņa, tur laimes akāja vai kam, nu, kas tur ir loterijai. Un tad tās ir mokas, jo, ja tu esi nolēms neiet uz to veikalu, nu, tad tev tur ir jādodās, un tad tavs apcerīgais laiks, kur tu gribētu, nu, tā kā ir sabojāts, bet no otras puses, nu, es arī saprotu, nu, ka tas veido no šo te gatavošanos svētkiem un tādas tas manas, varbūt, ciešanas skraidot un darot to, ko es varbūt arī negribu. Nu, tā ir tā svētku sastāvdaļā. Un tad arī nu, tiem ignajiem cilvēkiem nu, ir kaut kādā veidā jāpadodās. Nu, līdzīgi kā varbūt arī tie, kas ir nu, pārāk tie lielie aktīvisti, nu, viņiem tā, jāmēģina ar nolasīt ir pārējo ģimenes locekļu vēlmes un jāvienojās.
Jā, nu izskatās, ka klausītāji arī ir pievienojušies to cilvēku pulkam, kuri tomēr nu, ir tāda zināma skepsi izturas par tādu milzīgu skriešanu ja, un kaut kādām tādām nu, tiešām maratonam līdzīgām lietām, ka cilvēki mēģina visu īsā laikā sagādāt un ļoti, ļoti par to domā. Un viena no klausītājiem raksta, viņa rakstā, manuprāt, Ziemassvētki ir farmerīgi komercializēta. Pirmā doma, ko dāvināt, un tad sāks pirkšanas ažiotāžu. Morālās vērtības aiziet otrajā plānā. Un man jau liekas, ka tādā veidā svētkus varētu svinēt katru mēnesi, un tā mēs sildām ekonomiku, un atmjūst bēdīgi to visu ažiotāšu redzot. Un viņa rakstīja par sevi, ka manas dāvanas būs soprāno koncerts un pusžāvēta ābola dāvaniņas. Nu, ļoti jauki. Nu, tiešām lieliski pieredze arī par ābola dāvaniņām domājot, un arī par to, cik ļoti mēs varam, nu, varbūt vērst visu šo par labu, ja, un neapjukt un nenogurt no tā. Un varbūt Gitai tad varētu būt kādi ieteikumi, nu, kā tad virzīties uz tiem svētkiem un nepiedzīvot to izsīkumu. Ar ko tad varētu sākt, nu, kaut vai, piemēram, veidojot šo te vidi, kas ir ap mums?
Jā, es par tiem āboliem arī es ļoti daudz, piem cepums, cepusi, sapcīt, mums arī plānā ir biļetes, ar ko dāvināt, es ļoti piekrītu klausītājai, ka tie, nu tas ir, nu jā, nu mūsu pārziņā, mēs varam uzcept kaut ko garšīgu un uzdāvināt un varam pavadīt 10 stundas veikalā. Nu, tā ir mūsu izvēle, vai tā teikt, uz to visu pavilkties un skriet līdzi pūlim, vai piemēram, nu nezinu, tu vari visu cauru gadu jau, nu pamazām par to domāt, nezinu, kaut ko zīmēt, kaut ko veidot, tos pašus rotājumus, ko tu mini, ja, kā radīt to vidi. To visu brīnišķīgi var izdarīt mājās, un to var neņemt vērā to, ko rāda pa televizoru, vai ko mēs redzam socmēdijos, nu mēs varam paši izveidot tos svētkus. Te varbūt mazlietiņ savādāk ir ar to bērnu lietu, man arī ir divi dēli, un skaidrs, ka viņi tiešām gatavojās, un arī tiešām ir vajadzīgas tās mantiņas, tām zeķēm un apmaiņas dāvanas, ja? Nu, tas ir kaut kā savādāk, to jau mēs darām citu mērķu vārdā un viņu vārdā, un mēs taču nevaram pateikt, tagad nē, es tev nepirkšu, jo man nepatīk Ziemassvētku, un sākās Ziemassvētku drūdzes, tas ir kaut kāds tāds, nu, bērniem patīkams ļoti process, bet, nu, mēs jau tad varam parādīt, ka mēs varam skaisti mīļi svinēt svētkus kopā ar ģimenēm bez lielām dāvinām, cept piparkūks vai 3 mēneši iepriekš taisīt sniegpārsliņas, ko mēs rotāsim eglīti. Ja? Nu, viss ir atkarīgs no paša. Man liekas, ka es ļoti piekrītu, ka tas viss ir ļoti komerciāls, bet es tāpat laikā ļoti piekrītu tam, ka tā viss ir ļoti liela mūsu izvēle. Kā mēs šīs lietas darām? Pilnīgi. Nu, tur var to visu laist grausi.
Jā, nu droši vien ir arī tas, nu, tas fons, tajā nozīmē, ka katram cilvēkam ir, nu, viņam svarīgas lietas, un arī tie cilvēki, kas ir, nu, kristieši, piemēram, jau, un tad viņi seko šai tradīcijai, tad tur būs, nu, klausītāji arī rakstīja dāvanu došanu, nu, tā kā nesen tradīcija, un kā tad bija ar tiem trim ķēniņiem un dāvanām Jēzus bērniņam, un viņa dēļ kristiešu pasauli arī svin Ziemassvētkus. Nu, tas, protams, būs par to, ko cilvēki paši par to saprot.
Jā, jo, nu, neapdāvinājot tie 3 ķēniņi Jāzepa, Mariju un visus ganiņus.
Tieši tā, jā.
Tur ir nedaudz cita vēsts, tas nav gluži tas, ko mēs Ziemassvētkos darām. Es gribu pateikt, ka ir labi arī, nu, izpaust savas rūpes par citiem cilvēkiem ejot uz tiem veikaliem. Nu, ka tā, nu, ka tas, ka mēs sakam, nu, tas tā kā nav labi un tā, nu, tas piederās, nu, pie tā toņa, un, bet ir okay. Mēs, nu, tas galvenais ir, ka mēs, nu, piedomājam par otru cilvēku, ka, nu, tā dāvana apmaiņa, tas nav kaut kas tāds, kas ir individuāla izvēle, tāpēc, ka dāvana apmaiņa veido attiecības un veido to personu, un ja mums kaut ko uzdāvina, nu, mums ir sajūta, ka mēs paliekam parādā, un dāvana mums uzliek, nu, zinām, pienākumu atdot, lai tās attiecības būtu līdzsvarā, un tad tas arī, nu, eskalējās, un dāvandošana ir, nu, ārkārtīgi sēnā lieta, cilvēki to ir darījuši arī ļoti sen, bet es domāju tieši ar Ziemassvētkiem, un, nu, varbūt tā eskalācija, kas, ko mēs tagad piedzīvojam, un mēģinām kaut kādā veidā regulēt, nu, tā varbūt ir nākusi tieši ar to, ka, nu, mums tās dāvanas ir arvien pieejamāks kļūšas.
Jā, nu vēl arī par pašu to dāvanu un dāvanas, nu, tādu saturu, varbūt arī tā var teikt, ja viens arī no komentāriem, man liekas, ka koncertai pasākuma apmeklējums rada lielu garīgu svētku noskaņu un uz ilgu laiku, ja, un tāda dāvana, kas ir varbūt tāda ļoti, nu, tāda lietišķa savā ziņā, ja tā varētu būt uz tādu īsāku brīdi, un tad, jā, nu, klausīt, atzīmē arī, ka tāda dāvana, kas, piemēram, ir šis koncerta apmeklējums, paliek prātā, ja, un to atceries un pārdomā tādu ilgu laiku, nu, tas, protams, arī ir ļoti, ļoti vērtīgi, bet vēl arī tāds komentārs ir, kā man svētki ir kvalitatīvi kopā pavadīts laiks, pasākumu, notikumu, kopīgi rosīšanās, spēja atvērt sirdī patiesi sev un arī otram. Un, protams, visam ir nepieciešama nauda, jā, bet radošums, izdomu patiesi sirsnības spēja vairāk. Nu, tad tas būs tas, ko Gita teica, jā, par to, ka tur var likt lietā savu radošumu, savu izdomu. Bet turbūt, kas vēl ir arī tāda ļoti praktiska padoma, ko cilvēki vēl varētu darīt, jo žāvēt ābolu, piparkūks un tāds paši radīts lietas, tas ir... Lieliski, kas vēl nāk prātā?
Nu, tas, ko es daru, es ādu gan zeķis, gan cimdus, un tad es, cik es pa gadu sādu, un Covid laikā, kad bija visi tie nu, Zoom sanāksmes un lekcijas, es to laikā arī ādīju. Un tad es varēju ļoti daudz cilvēkus apdāvināt, un tad, kad tu ādi to zeķi vai cimdu, nu, es arī lūdzos par to cilvēku, un es piedomāju par viņu, un tas ir, nu, tā kā arī mana meditācija par... Un es nevaru teikt, ka maniem bērniem tās manas dāvanas ir ārkārtīgi patikuši, jo klases biedriem uzdāvina iPhone vai vēl kaut kādu lietu. Viņi ir man teikuši, ka viņi ir jutušies diskriminēti, nu, ka dzimšanas dienās nav, nu, tā manta, nu, kaut kas tāds, kas ir pārējiem. Un, nu, un tas, kādā mēs to salāgojam, un nu, tur, nu, ģimenēm ir jādomā par to, kā... mēģināt to līdzsvarot, un vai tā dāvana tad tiešām, nu, viena lieta, ko tas nozīmē man, un tam otram cilvēkam māta kā laivitas tās zeķis, nu, kuras viņas tagad tur varēšu likt. Un...
Es ļoti priecātu.
Es varu priecāt, es tieši domāju, es gribētu piekļūt laivitas to draugu pulkā, tas tikpēc, kas tam zeķēm, es ticu, tas būtu lieliski. Bet kādas vēl ir idejas par to? Varbūt Gitā ir kas vēl piebilstams, jo tas, nu, tiešām, citreiz ir tā, ka it kā liekas, mums ir tik daudz informācijas, un it kā taču ir tik daudz iespēju, bet tad, kad ir jādomā par to, nu, ko tad tagad vai iesākt, nu, tad Ziemassvētka te pat jau vien ir.
Tu domā tieši par Ziemassvētku dāvanām, kas varētu būt tāds...
Nu, kas ir savā ziņā tāds maciņas audzējošs, un vienlaiks arī, kur varētu to sirsnību sajust, saskatīt un izbaudīt.
Jā, arī kāds kopīga meistara klases, piemēram, kas arī varētu būt... kā tāds ģimenes pasākums veidot, nezinu, sievietēm sākot ar lūpu krāsām un kopīgi, piemēram, sveces lieta. Starp citu arī sveces ļoti vienkārši lieta mājās, arī uztaisīt ķermeņa skrubi var mājās, tagad ir pieejama internetā tik plaša informācija, ka var izveidot mājās savu meistarklašu pasākumu un arī tādējādi, nezinu, finanses, kas tiek ieguldīts materiālos, to visu... Nu, veidot kā tādu lielu dāvanu, tādas kopīgas izdarības, tas būtu kaut kas tuvāk arī noteikti man un arī kaut kas ļoti paliekošs sirdī.
Jā.
Bet es piekrītu arī tam, ka nu, bērniem viņiem patīk un bērni, man liekas, ir atsevišķi, ja pieaugušais tā spēja, tā konstruktīva ar tām dāvanām tikt galā, nu, bērniem tomēr jā, kaut ko vairāk vai mazāk vajag. Vai viņi pēc 10 gadiem, ko viņi atcerēsies, vai iPhone vai zeķis, tas ir cits jautājums, cicamāk, ka to telefonu ne, bet nu, tādā veidā mēs varam viņiem šīs tradīcijas arī iesēt un veidot un dot, lai viņi saprot arī to vērtību, to šausmīgi trako patēriņu vērtību, jā, kas ir mūsdienās.
Jā, nu mēs jāsaka paši esam savā ziņā pie tā vainīgi, ka mēs esam paši radījuši šo visu un tad gal jādomā, kā ar to visu tik galā. Bet vēl tāds komentārs arī ir Ziemassvētkos cilvēks pabeidz kādu posmu, vēlas atslābt, izjūst mīļu saistību ar tuviniekiem, iepriecināt, gūt pat bērnišķīgu prieku. Un Ziemassvētkos pat fiziski esam tuvāk ar savu vējam, jo esam telpās, ieskatāmies cita acīs. Ja, nu, tāds ļoti jauks formulējums tiešām, nu, tad varētu teikt, ka tāda svēta definīcija. Bet vēl ir arī tāda piezīme par to, ka šķiet, ka pēdējos gados laiks līdz Ziemassvētkiem kļuvis ārkārtīgi smags, jo naudas mums visiem ir tik, cik ir, un dienu no dienas saskaramies ar cenu kāpumu it visās jomās, un tajā pašā laikā, sākot jau ar novembri, dažādiem melnās piekdienas atlaižu piedāvājumiem rodas sajūta, ka kaut kas ir jāpērk. Ja, un melnā piekdienas Ziemassvētku dāvanas visiem un visur nenormāli daudz dažādu advents kalendāri, un šķiet, ka viss ir kļuvis par nepārtrauktu pirkšanu, nevis tiešām svētku kopā būšanas gaidīšanu. Nu kā tad par to spiedienu izturēties un kā pārvarēt to, jo tiešām nu, ir tā, ka cilvēks jūtas tajā visā ļoti, ļoti iesaistīts. Un tad kas varētu palīdzēt, nu, neiekrist tajās lamatās? Nu, nē, nu, šo man nevajag. Es tiešām mēģināšu fokusēties uz tām attiecībām vai arī uz to, ko es pats varu izveidot.
Nu, es teikšu godīgi, ka es neesmu nekad neko nopirkusi uz melno piekdienu atlaidēm. Es saprotu, ka man neko nevajag. Nu, es domāju, ka te atkal ir... atkarīgs no cilvēka kā tāda, no personības, kā viņš veido to savu dzīvi, jo skaidrs, ka var sanākt tā, ka tev ir nepieciešamīgi pēc, nezinu, kaut vai jauna mēteļa, cimdiem vai somas un iekrīt šis te, tā melnā piekdiena, jā, var nopirkt pa izdevīgu cenu, bet kopumā ir nu, ļoti jādomā līdz. Man ir drīzāk jautājums, kāpēc cilvēki tā pavēlkās. Man drīzāk to gribas, kāpēc tas notiek. Droši vien Aivita labāk mācies pateikt, jo man nav aktuāli uz šīm te atlaidēm, ne.
Tāpēc, ka ir vieglāk dzīvot pasaulē, nu, kura ir nu, tā kā struktūrēta iepriekš saplānota un paredzama, jo nu, pašam veidot to svētku sajūtu, tas nozīmē nu, laika patēriņš, nu, nu, cik ir daudz laika nopirkt labas piparkūkas ceptuvē, nu, tur kāds 10 minūtes varbūt bišķi rindā jāpastāv ir, un, bet uztaisīt pašam piparkūku mīklu un pēc tam tās piparkūkas cept, nu, tur aiziet, nu, tur diena viena un ja vēl jāizrotā viņas, nu, nu, tad tās ir, nu, tāda divu dienu pasākums vai arī, nu, nopirkt eglīti, nu, kaut kur tajās eglīt tirgošanās vietās vai lielveikalā vai, teiksim, ģimenē izveidot, nu, kopīgi izbraucienu uz mēžu. Nu, tā nauda pat nav vienmēr, nu, tas galvenais, nu, šķērslis, jo, nu, man jāatzīstās, es tā, ka tiešām netērēju varbūt, nu, vienīgi maltītei. Bet, nu, bet tas man ir tāpēc, kā man ģimenei praktizēta tas, ko sauc par apzināto pieticību, proti, kā apzināti, nu, ne tikai Ziemassvētkos, arī citos svētkos, nu, mēs cenšamies, nu, nepārvērst mūsu attiecības tanī mantiskajā izteiksmē, mēs vairāk skatāmies uz laiku, ko mēs viens otram veltam.
Jā, nu, vēl arī mēs drusciņi runāsim par to arī raidījumu otrajā daļā, par to, kā piedzīvot laiku un kā arī varbūt nebēdāties vai neiekrist tādā skumju purvā, kur cilvēki reizēm arī nu, tiešām nokļūst tā iemesla dēļ, ka viņi ļoti satraucas un domā par to, ka viņiem ir tāda situācija, ka varbūt viņi ir vieni un kā ar šo tik galā, bet šķiet, ka tās piparkūks, ja mēs to mīklu taisīsim un piparkūks divas dienas cepsim, tas arī aizpildīs laiku un tas jau arī dod to svētku izjūtu.
Nu, ja cilvēkam ir laiks, bet tas laiks ir kļūs par lielāku deficītu,
nekā
nu, tās visas citas lietas, un mēs dzīvojam tādā paradoksālā laikā, ka mēs strādājam, lai būtu vairāk naudas, un lai mēs kompensētu ar to laika trūkumu un to tukšumu sevī, nu, tā mantas nopirkšana rada to prieku, nu, aizpilda to tukšumu, ko mums ir radījusi, nu, šīs te attiecību, nu, attiecībām veltītais laiks.
Jā.
Un tas ir, nu, tā pēdējā laikā pat akselerējies.
Jā, tiesa gan. Nu, kā vāvers ritenī mēs dzīvojam ne? Brīžam.
Un tā sajūta tāda ir, un tā dāvana mums ļauj, nu, tā kā apstāties un tā kā sevi, nu, kā tu teici, nu, nu, es esmu labi skrējusi, man tagad būs galā tās kurpes, un mēs neiedomies, tās kurpes patiesībā ir bijušas cik tur 20 stundas, varbūt mana tā darba, ko es būtu varējis labāk varbūt kaut kam no citam veltīt.
Jā, nu tā tas ir. Nu, ir par ko padomāt un ir par ko pārspriest, un to arī darīsim, bet šis ir mirklis, kad mēs varam nedaudz atvilkt elpu un arī apsvērt, ko tad ar tiem Ziemassvētkiem lai iesāk.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par Ziemassvētkiem un par to, kā gaidīt Ziemassvētkus, kā piedzīvot un ko tad darīt ar sabiedrības pašas radīto spiedienu uz sevi, jo dāvanu gādāšanu un arī pats svētku procesu reizēm sagādā vairāk raižu nekā prieka. Nu, ko tad ar visu to iesākt, to mēs šodien arī mēģinām izdomāt. Bet pirms mēs arī turpinām sarunu ar viešņām, nu, gribētos arī vēl parunāt par to, vai Ziemassvētki ir ģimenes svētki, vai arī tas tomēr ir arī kā citādi, un ko darīt, ja piecas Ziemassvētku brīvdienas pavad vienam. Un to mēs šajā reizē vaicājām sociālajiem un organizāciju psihologam Reinim Lazdam, kuru iztaujāja un uzklausīja man kolēģi Daina Zalman.
Ziemassvētkus mēdz saukt par ģimenes svētkiem, lai arī, manuprāt, nu, dažādās tradīcijās un tā skaitā arī latviešu tradīcijās, tas uzsvars varbūt nevienmēr ir uz to ģimeni mieru apcerīgu klusumu, bet varbūt tieši iespēju kādreiz arī izpriecāties. Tā ka es varbūt no savas puses vismaz neuzsvērtu šo ģimeniskumu kā tādu noteicošo faktoru. Ja? Mums ir dažādi pasākumi, dažādām gaumēm. Ir, kas iet uz baznīcu, ir, kas izvēlās varbūt tradicionālākus pasākumus. Bet atkal, ja cilvēks izjūt, ka viņam pietrūkst šīs ģimenes un Ziemassvētku laikā mēs zinām no pētījumiem, ka tiešām tādas sajūtas mēdz rasties, tad es varbūt neieteiktu tik ļoti šīs sajūtas censties kaut kā apslāpēt, no viņām aizbēgt, bet meklēt ceļus, kā pie šīs sajūtas nonākt. Manuprāt, no psihologa viedokļa ir svarīgas šīs savas vēlmes apzināties. Es teiktu, ka svarīgākais šajā svētku kontekstā ir paturēt prātā, kāpēc mums vispār tie svētki ir. Kāda iemesla dēļ mēs vispār svinam un kaut ko atzīmējam. Jā? Tātad, kas ir mērķis mums pašiem? Reizēm ir tā, ka mēs tos mērķus kaut kur tā tālu prātā nostumjam un daram tās konkrētās praktiskās lietas, bet var gadīties, tā teikt, bērnu no vannas izliet kopā ar ūdeni un pārāk koncentrēties uz konkrētajiem uzdevumiem, jā, visu paspēt, visu tur izdarīt pietiekami daudz, es nezinu, viesu, pietiekami daudz dāvanu, pietiekami smuki visu un tā tālāk, jā, kas ir pietiekami sarežģīti, arī ņemot vērā to, ka šis tomēr ir gada tumšākais laiks un nav varbūt vienmēr tik viegli atrast enerģiju gan ikdienas lietām un plus vēl papildu aktivitātēm šīm svētku lietām. Tāpēc ir ļoti svarīgi paturēt prātā, jā, kas ir tas galvenais, kādēļ mēs to vispār sev darām, tiksim, mēs to gribam citus iepriecināt, mēs gribam sevi iepriecināt, jā, jo gal galā, kas tad ir svētki, jā, ne mēģinājums kaut kādas svarīgas sajūtas sev atgādināt. Varbūt nevienmēr vajag tur tik un tik, es nezinu, ēdienas galdā vai tik un tik lielu vai izgreznot egli vai tik un tik pasākums apmeklēt vai vēl ko tādu, jā, bet vairāk koncentrēties uz to tiešām prieku.
Tā kā šogad būs garas Ziemassvētku brīvdienas, 5 brīvas dienas pēc kārtas, psihologam Reinim Lazdam vaicāju, kā tās pavadīt, ja jūtas vientuļš.
Ir cilvēki, kuri tiešām velta visu sevi darbam un ārpus darba, tad īsti nekas pārvērs nepaliek. Un tad var gadīties, jā, ka šādās garās brīvdienās ir sajūta, ka cilvēks tā kā ir izsists no savas ikdienas, no savas dabiskās vidas. Ka šis ir viens tāds atgādinājums, jā, ka dariet arī kaut ko citu, neveltiet visu sevi tikai darbam. Un viens variants, kā pie šādas idejas var nonākt, ir vienkārši sarakstīt pilnīgi visas savas idejas, kuras patiesībā parasti ir daudz vairāk nekā pirmajā brīdī šķiet. Tās var būt 20, 40, es nezinu cik. Un tad sakārtot viņas, kas no tām ir grūtāks, sarežģītāks, laikietilpīgāks un kas ir vienkāršāks. Ko es varētu ieteikt sākt ar mazajām lietām? ko mazu, es nezinu, tas jau ir atkarīgs no situācijas vai pasveicināt kaimiņu, izdekorēt kādu publisko vietu, ja, kaut ko iekārtot, sakārtot apkārtējā vidē, kas varbūt neprasa daudz laika, kas nav sarežģīti, bet kas rada prieku pašam. Tās varbūt ļoti dažādas lietas, tiešām. Mums jau gal galā ir svarīgi justies, ka mēs ar savu dzīvi kaut kādā veidā esam noderīgi, mēs palīdzam citiem un tas ir viens veids, kā to izdarīt, jā. Vai kādreiz pārskaitot naudu internetā, vai kādreiz tiešām aizējot satikties. Un tai ziņā Ziemassvētki patiešām ir pateicīgi, jo tiek organizēti dažādi pasākumi, dažādas aktivitātes. Reizēm cilvēks ir uzstāda tādus milzīgus mērķus un tad iesprūst tajā realizācijā. Viss tad ir tik grūti, objektīvi grūti, bet izdarot kaut ko mazu, ir tas prieks un rodas enerģija izdarīt kaut ko vēl citu, kas varbūt jau ir drusku lielāks, tā ka noteikti svarīgi ir apzināties, kas ir tas, kā man varbūt pietrūkst, ko es gribu, bet nākamais solis ir tad ķerties klāt un kaut ko darīt.
Jā, paldies Reinim Lazdam un paldies arī manai kolēģei Dainai Zalmanai. Nu, tiešām tādas labas idejas un arī labi ieteikumi, kā dzīvot šajā laikā un kā to pieredzēt, bet ir arī tādas situācijas, kur ģimenes situācija varbūt ir mainījusies un ir kāds cilvēks, kas nav vairs ar mums un tās attiecības ir bijušas ļoti ciešas un ļoti svarīgas un tad ir sarežģīti tik tam cauri, kā saka, tikt uz priekšu, ja? Un arī klausītāji raksta, jo tie ir bijuši ģimenes svētki. svētki, piemēram, ka viena no klausītājiem arī mini, ka bija dzīva māma, un tad viņi prati to svētkus piedzīvot, bija piparkūks un eglīte, un tas ļoti, ļoti bija jauki, un tagad vairs nav, un arī nav savas ģimenes, un ir ļoti grūti, tad ir, viņi saka, viņi nopērk riekstiņus, skatās seriālus un mēģina, nu tā, nu kā saka, laikam tiešām reizēm gribas domāt, ka tie cilvēki mēģina izturēt svētkus. Ko darīt šādās situācijās, jo, nu, psihologa ieteikumi tie bija labi, bet tas nav tik vienkārši. Un arī vēl viens komentārs, arī viens no klausītājiem raksta pašam par sevi, Ziemassvētku nav diezko priecīgi, līdz ar to arī tā, nu, to negaida ļoti. Ja tad, nu, kā, ko vēl varētu ieteikt un kā varētu atbalstīt un palīdzēt šādās situācijās?
Es domāju, tie ieteikumi, ko Reinis teica, nu, no tie ļauj, varbūt, jā, iziet cauri šiem te svētkiem, un ir jau daudz tiešām lietas, ko mēs varam darīt arī tad, ja mēs, nu, nesvinām to svētkus ar kaut kā ģimenes vai draugu lokā. Un, bet tie svētki parasti ir, nu, tāda kulminācija, nu, tām sociālajām attiecībām, un tie pieci svētku dienas paliek vientuļas, nu, tāpēc, ka tas gads ir bijis arī diezgan vientuļš. Un tas, kā jāveido tās attiecības, varbūt, nu, ir laicīgi, kā, nu, ir mums iespējas arī, nu, piemēram, nu, ja cilvēks un vien nedzīvot, ir fiziski kaut kur ārkārtīgi izolēti, kaut kur tālu laukos, bet pat tādā mazpilsētā noteikti kultūras nams, kur ir dažādi pulciņi, kur var atrast lietas, ar ko tu vari nodarboties, un tur ir arī cilvēki, kurus to var iepazīt un tās attiecības veidot, un, nu, proti, neatstāt līdz svētki atnāk, un tad ir ārkārtīgi sāpīgi, un arī tā, nu, tas rakstītais, nu, ka tā mamma organizēja, un Latvijā vispār, nu, tādas kopā sanākšanas parasti organizē vecmāmiņas, un ir ļoti svarīgi, ka tas, tā tradīcija un tā organizēšanas tradīcija tiek nodota tālāk nākamajām paudzēm. Nu, proti, ka tie svētki, nu, nav pats pa sev saprotami, mēs ar studentiem arī pārnājam radniecības tīklus un kādā veidā radniecība strādā, un tad mēs redzam, ka tie radniecības tīkli ir tādi ārkārtīgi sarukuši, un tas vienmēr nāk līdz ar to, ka cilvēki nesvin kopā svētkus. Nu, tāpēc, ka nav, vecmāmiņa ir aizgājusi mūžībā, un nav vairs tas cilvēks, kas pasaka, tev tur tikos un tikos, tagad pie manas jābūt, un tad tur ir tas galds ir brīnumaini uzklājies, un visi notiek, un mēs to tā kā patērējam. Un ka ir šī te pāriešana, proti, ka jaunieši un bērni, nu, viņiem tas notiek pats par sevi saprotamā veidā, bet mums ir jāsaprot, nu, ka tie svētki mums ir jāmāk veidot, un to varbūt tā patēriņa kultūra un tāda attiecību neprasme, tad, nu, tas arī šādi beidzās. Un, protams, ka, nu, cilvēki jau nav vainīgi, tāpēc, ka attiecības vienmēr, nu, ir, tas ir tāds apusējība dialogs, nu, neviens cilvēks, kurš tagad ir palicis viens, nu, tāpēc, ka ir strādājis vai kādu citu iemeslu dēļ, nu, tas nenozīmē, ka, nu, es tagad pats esmu vainīgs par to, bet, nu, drīzāk jādomā par to ir, ko mēs to varam darīt ilgtermiņā.
Jā, nu, kā tos dzīpariņus sasiet, kā tos diedziņus sasiet, jo, ja viņi ir satrūkuši, tad jāmēģina kaut kā viņus sašņorēt kopā atpakaļ. Un vēl arī tāds ļoti jauks komentārs, esmu otrā pasaules kara bērns, bet man joprojām istabā, un tad jauka piezīme ir tagad uz printera, sēž sirms lācīts, kur man uzdāvināja Ziemassvētku vecītis 1947. gadā, un kuram bija akurāt tāds šķības kā manam papiņam, ļoti skaists atmiņas. Un tiešām brīnišķīgs komentārs. Un vēl arī gribētos, nu, teikt, jā, ka vēl ir tāda ļoti iedrošinoša un jauka komentāra, ka man Ziemassvētku laiks ir mīļākais gada laiks. Nekādā ziņā negribētu atteikties no iespējas dot, un vēl joprojām atceros, cik lepns bija dēls, un tad runa ir par dāvanām, kad 5 vai 6 gadu vecumā pakoja tētim mīļāko sulas paku, ko ielikt Ziemassvētku vecīšu maisiņā. Un tā ir mūsu iespēja arī bērniem iemācīt došanas prieku, un labi noder arī mazas burciņas ar pašpagatavotiem eksotiskiem ievārījumiem, mājas smaržā un ir dārgi nesenāk. Lielisks padoms, arī to ir vērts atcerēt. Tas tiešām varētu būt ļoti, ļoti labi. Un vēl arī tāds ieteikums, ja kā pavadīt 5 brīvas svētku dienas, nav nekāda problēma. Ir daudz, kur iet, daudz, ko redzēt, klausīties Ziemassvētku dziesmas, aiziet uz kino vai teātri un radīt kādam svētku noskaņu. Nu, tik daudz, ko darīt, varētu būt arī, ka, nu, klausītāji raksta, ka pat pietrūkst laika. Nu, tiešām tā varētu arī būt. Bet man gribas vēl arī to lietišķo aspektu tomēr vēl te ienest mūsu sarunā un apvaicāties, nu, kā ir, ja mēs dodamies, piemēram, ciemos Ziemassvētkos, kā tur būs ar tām dāvanām un citām lietām, mums tur ir kaut kāda arī etiķete vai kaut kas tāds, kas mums būtu jāzina par to, un varbūt mums nevajag ļoti arī aizrauties.
Jā, es par tām piecām dienām arī es gan pārmetīšos citā lauciņā, bet es arī gribētu rosināt sievietes, par cik arī ir gada beigas, mēs atskatāmies atkal uz to gadu, varbūt pieķerties tādam uzdevumam kā skapi revīzija. Pastrādāt ar savu garderobu un nu, nerēt ar milzīgu gūzmu apģērbu, kas mums tur guļ, kuru mēs nevalkājam. Nu, tiešām atbrīvot telpu, jo, lai cik dīvaini neliktos, nu, pilnie skapi un ļoti lielas masas, apģērbu masas mums rāda haosu ikdienā. Nu, pilnīgi noteikti. Un atbrīvot varbūt kaut kādu laiku, lai tiktu galā ar savu drēbju, saturu ar skapi, revīziju, tas, man liekas, arī ir brīnišķīgs veids, kā nu, aizpildīt šīs te piecas brīvās dienas un tiešām tikt galā ar visu lieko. Bet, ja mēs runājam par ģērbšanos un ciemošanos, nu, te noteikti arī tie svētki ir savādāki katrā mājā. Kādam varbūt tas ir tāds nu, ļoti izteikta mājas vide, kāds varbūt brauc svinēt kādā namiņā pie dabas. Bet es domāju, ka te katram ir tāda... Nu, vispirms no tāda sava ģērbšanās skata punkta jāpaskatās, jo skaidrs, nu, ja es tev tagad pateikšu, nu, brauc fliteru kleitā, tu droši vien to nedarīsi, jo tas ir kaut kas tāds, kas nav tavs, bet no apģērbs, nu, pauž tādu, protams, cieņu pret cilvēkiem, pie kuriem tu dodies un, nu, vilkt to apģērbu, kurā tu jūties pirmākārtām ērti, jo, ja tu jūties ērti, tu jūties labi jebkurā pasākumā. Nu, tad var paskatīties, vai nu tā ir kāda svinīgāka kleita, piemēram, kuru var transformēt no kāda klasiska varianta, piemēram, uz spožāku ikdienā. Nu, ja tā paskatās vidējam latvietim, nu, iespējams, ka melna kleita jums arī ir katrai skapī. Varētu tā būt?
Nu, droši vien.
Kaut kas ļoti universāli. Nu, un tas universālais apģērba gabals varbūt svētkos var tik pārvērsts īpašāks ar, nu, pieņemsim, ar citas krāsas zeķbiksēm, vai, piemēram, ar aksesuāriem, ar kaut kādiem citiem auskariem, vai krellēm, vai rotām. Nu, tādam ļoti universālam apģērbam var piešķirt tādu patīkamu garšu, lai ir tā svētku sajūta. Nu, un tad, protams, pavisam otrs grāvs ir, jā, kaut kādas šīs te fliteru kleitas vai kaut kas tāds... Nu, ļoti krāšņas, ka gribās šo svētku svinēt, jo ir cilvēki, kuri tiešām grib svinēt, kuri gaida, kuri uzpošās arī esot mājās, nu tā, ka pa 100%. Un arī es domāju, ka tas nav peļami, nu katrs jau mēs, nu arī ar to apģērbu, jo mēs radām tās sajūtas, ja, un te vienkārši jāpaskatās, nu kādam, kāds varbūt kādā skaistā mājas tērpā, nu, kas arī būtu pieņemami, jā, ja tev tā ir ērti un smuki. Nu, galvenais jau patiesībā, lai ir tīrs un izgludināts un lai ir ērts. Jo tā jau būtu tā pirmā cieņa pret sevi, vai ne?
Jā, nu, varī darīt tā, arī pamazām ienāk, nu, tāds, arī, var teikt, tāds jauns vilnis, kas droši vien nāk arī droši vien no tās pašas komercializācijas, nu, savā ziņā mēs drusciņi ciešam, bet no otras puses, nu, veidojas, jo tāda atkal jauna tradīcija ir cilvēki, kas uz Ziemassvētkiem tiešām iepērk tos džemperus, ja, kuriem ir tādi dīvaini visādi tādi zīmējumi, un tad glabā viņus un katro Ziemassvētkos viņi arī viņus velk mugurā. Nu, var arī tā, jā, bet... Nu, vēl tāds labs komentārs arī atbrīvojot skapi radīsies dāvens, ko uzdāvināt citiem. Nu, es tas tiešām varētu būt īstais brīdis, kad saprast, nu, ka šo man vairs nevajag, un tiešām laikam tās manas cerības, es tad loloju, ja, ka es tagad, nezinu, izaugšu pa 5 centimetriem garāk, vai varbūt saraušos, ja, pa 35 kilogramiem pēkšņi nedēļas laikā. Nu, laikam, nu, nav vērts, nu, pret sevi tik slikti izturēties, labāk tiešām ir apdomāt, vai es tiešām šo gribu, un varbūt arī man morāli ir kāds mētels novecojis, bet kādam citam tas var noderēt.
Jā, bet te ir tas, tā šaurā vieta, ka droši vien kā savu skapi tīrīšana un liekā atdāvināšana citiem var kļūt arī krietni problemātiska.
Nu arī
jāuzmanās. Un te būtu cilvēkiem ārkārtīgi jāuzmanās, un skapi tīrīšana droši vien varbūt ir pēdējā Ziemassvētku diena, nu, kopā ar kādām fiziskām aktivitātēm, lai atpūstos no ēšanas. Un tā ir kaut kāda, nu, tāda, nu, es domāju, cita veida aprite.
Jā, bet ko vēl darīt ar tām dāvanām, ko dažs klausītājs sauc tādā ļoti jaukā vārdā, man liekas, tas raksturo pašu būtību, viņi saka kurbāžņi, jā, kurbāžnis, tas ir tāds, nu, tā kā uzdāvina kaut ko, un tu nezin, ko ar to lai dara, ko tad ar to, un kā varbūt arī izvairīties no tiem kurbāžņiem, nu, bija daudz padomu arī, nu, gatavojam paši, veidojam paši dāvanas, un varbūt arī neaizraujamies ar tiem apjomiem un izmēriem, jā, nu, nevajag tur milzīgu riekstu grozi dāvināt, pietiks, ka būs tā burciņa, jā, kas būs jauki noformēta ar mīļu vēlējumu, bet ko tad darīt? darīt, jo arī ir tā, ka pasauli dod atpakaļ tās dāvanas, un tad veikaliem ir otrā sērija viņam atpakaļ kaut ko.
Tur ir diezgan nu, tā grūti, atkarībā no tā, kas to dāvanu ir dāvinājis. Un, piemēram, jūs dabūnat galīgi interjerā neiederīgu vāzi, bet to ir dāvinājusi sievas māte.
Nu,
to viņu neaiznesīs atpakaļ un tad varbūt kaut kur pagultē noliec, un ka viņi nāk ciemos, tev jāizvelk ir ārā, jo viņi ies un skatīsies, kur tā vāze varbūt ir. Un, nu, proti, ka tā dāvana mums uzliek pienākumu saņemt. Un, ja tās attiecības varbūt ir tādas tālākas, nu, tad tas varbūt nav tik ārkārtīgi svarīgi, bet starp tuviem cilvēkiem tā dāma un apmaiņa vienmēr jāatcerās, ka veido attiecības. Un tad, nu, tas, ka mēs izrādīsim, ka mums tā dāvana nepatīk, tas ir pret šo dāvanas došanas garu un arī etiķeti. Neskatoties, nu, kāds sīksūdiņš tas ir, nu, tik un tā, nu, ir jāizjūt, nu, tāda zināmā, nu, jā, pateicība par to, ja tam otram cilvēkam tas varbūt ir licies kaut kas ārkārtīgi labs un vērtīgs.
Jā.
Līdz ar to ir jāuzmanās nesabojāt attiecības un jāatcerās tās attiecības, tur ir galvenais. Un tad varbūt tā vienošanās par to, ka mēs varbūt, nu, nu, tie kurbāžiņi ir problēma, varbūt arī no vides un tāda, nu, ilgtspējas viedokļa, nu, bet tad tā ir ģimenē vai draugu lokā, nu, mēs tad vienojamies, ka, nu, mēs kādā veidā to aizstājam ar kaut ko citu, un tas ir iespējams.
Jā, nu, droši vien arī ir jāapdomājas par to, kas varētu būt dāvanas statusā, ja, jo arī viens no komentāriem ir, ka radinieca, kas ir, nu, tāda klausītāraks šopaholiķa dāvina drēbes, kuras pašai nedar, un šo, nu, noteikti nevajag darīt. Nu, tiešām par to ir vērts padomāt. Un arī varbūt, lai nav šis te melno vārnu salidojums, jā, jo viena no klausītājiem arī atsaucoties uz izskatu un to, kā mēs piedzīvojam svētkus arī apģērbā, jā, tad viņi saka, nu, gan ikdienā darbā redz gan viešņas ieteikums, jā, un tad rezultātā ir melno vārnu salidojums. Labāk tomēr izkrāsot dzīvi arī šajā tumšajā gada laikā, nu, iespējams, ka var atļauties vairāk krāsas, un mēs jau arī noskaidrojām, ja, ka vismaz trīs krāsas ir tās iecienītās un tradicionālās, ja sarkana, zaļa un zelta krāsa, bet noteikti var pievienot jebko, ko jums pašiem gribas. Un, nu jā, arī par to, ko tad dāvināt, un gribētu uzreizēm arī kaut ko inovatīvu, nu, tur ir jāpadomā laiks, un man liekas, ka arī tas ieteikums no abām viešņām par to, ka jau gadā, nu, kādu mirkli vajadzētu atrast iepriekš un apdomāties, un es pamazām sāku par tiem Ziemassvētkiem domāt, varbūt, ka tas arī palīdz. Un vēl arī, nu, tāds komentārs no klausītājiem, citreiz varbūt tā, ka cilvēka enerģijas līmenis ir ļoti zems, un viņa komforta līmenis būs drīzāk paslēpties no svētkiem. Arī to var darīt, un katram cilvēkam ir savu pieredzi, savas izjūtas, ja nav visiem jādara vienādi. Tas noteikti nebūs tas, kas būs jādara visiem vienā veidā. Jā, nu tad, nu ko tad vēl jūs ieteikt, un kāds varētu būt tas novēlējums tieši šajā laikā, un tieši domājat arī, nu, gan par tām piecām dienām, gan par Ziemassvētkiem vispār, ko jūs abas pateiksiet, varbūt tā raidījumu noslēdzot?
Es domāju, ka nu, svētki vienmēr prasīs, nu, tādu zināmu piepūli, un tā gatavošanās svētkiem, nu, parasti nav viegli, bet tas arī ir vajadzīgs, proti, ka mums ir, nu, tāda zināma piepūle, un ko mēs ar to katrs saprotam, un cik daudz mēs varam, tas vienmēr būs, nu, mūsu ziņā, un tad, kad tā gatavošanās ir paveikta, nu, tad tie svētki arī dod zināmu gandarījumu, nu, proti, ka viss ir sagatavots, un kā, nu, vai mēs esam kopā ar ļoti lielu kuplu ģimeni, vai, nu, es arī esmu palicis viens pats, bet, nu, es nepadodos, es aizēju un pastaigāju ar parku, kur ir skaistas lampiņas, vai es aizēju uz koncertu, un es esmu gatavojis, esmu apskatījies, un tas... Tie ir mani svētki, un mums nevajadzētu kaunēties ne tur par lielveikaliem, ne par kādām dāvanām, kas varbūt kādam nepatīk, un tas ir laiks, kad, nu, mēs varam tam otram cilvēkam lieku reizi pateikt, nu, ka tu man esi svarīgs.
Jā, un gīt noslēdzot.
Jā, piekrīt par tām dāvanām, ka nevajag kautrēties, ka ir tā, kā ir. Vajag darīt tiešām, kā sirds jūt, ja gribas svinēt, gribas dāvināt jebkāda veida dāvanu, bet skaidrs, ka tā kopā būšana, nu, tas ir svarīgākais. Jā, galvenais saglabāt ir vēsu, mieru, bet par tām vērtībām atcerēties, ka tā kopā būšana un sirds siltums ir labākais.
Jā, un arī par sevi domājot, tiešām, jo kopā būšanai arī ir dažādas interpretācijas, tā kā tiešām katrs mēģinām piedzīvot svētkus, lai izdodas, un to visu arī novēlam mēs no savas puses, gan raidījuma producenta Loreta Bērziņa, gan Ernsts Kristiāna Lapiņa, gan arī Rīta Kārneča, kur ir pie skaņa pults, un arī viešņas, protams, šajā reizē mums bija tiešām ļoti jaukas eksperts Gita Šildera un arī Aivita Putniņa. Un paldies klausītājiem par jūsu iesaistīšanos, un atkal, jāsaka tā, mēs esam saņēmuši jaukāko dāvanu, jo komentārs, ko es nevaru un nekā nenolasīt, jūs esat labākā dāvana katru rītu sveiciens visai raidījuma komandai un priecīgus Ziemassvētkus. Mīļš paldies un tieši tāpat arī visiem ļoti, ļoti jauki un koši sveicieni atpakaļ. Visu labu un tiekamies atkal citā reizē. Atā!